33 минути след 17 часа с вас е Людмил Кърджилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Десетки загинаха при катастрофално земетресение с магнитуд 8,8, регистрирано тази сутрин край бреговете на Чили, едно от най-силните в историята на човечеството. Нанесени са огромни материални щети. Мощният трус е последван от цунами, което е възможно да удари в следващите часове бреговете на много страни, разположени край Тихия океан. Застрашени са хавайските острови, Еквадор, Панама, Никарагуа, Австралия, Мексико, Индонезия, Русия, Япония, Тайван, Китай. Жителите на крайбрежните райони на Великденски остров, който е на около 3600 км западно от Чили, вече са евакуирани. Броят на жертвите се очаква да расте, обяви президентът на страната Мишел Бачелет. Разрушенията са много големи, особено в районите близо до епицентъра на труса. Мощното земетресение е усетено на огромна територия по целия южноамерикански континент. Учените съобщиха, че то е между 700 и 1000 пъти по-силно от това, разрушило столицата на Хаити, Порто-Пренс, през януари и предизвикало смъртта на над 200 000 души. Теодор Кролево обобщава информацията, известна до момента.
Епицентърът на земетресението, усетено в 6 часа и 53 минути по Гринуич, на 90 км североизточно от втория по големина град в Чили, Консепсион. Именно там трусът е почувстван най-силно. В Консепсион живеят около 200 000 души, градът се намира в централната част на страната. Преживели ужаса на 8,8 по Рихтер разказват, че трусът е продължил между 10 и 30 секунди. След него са регистрирани и вторични, най-силният от които с магнитуд 6,9 по Рихтер. Ръцете ми трепереха. Можех да отворя вратата, се опитвах да спася сина си, който спеше. Ръцете ми не можеха да го достигнат, всичко се тресеше така силно. Реших, че в края на света беше ужасно. Успях да изляза от вкъщи, макар и по пижама, защото в един момент всичко започна да пада. Лампите, шкафовете, телевизора, всичко падаше. Засегната от земетресението е и столицата на Чили, Сантьяго, където десетки сгради се срутиха. Международното летище беше затворено, всички полети от и към града са отменени до второ нареждане. Заради затруднените телефонни връзки все още е невъзможно да се каже от кой град са най-многото жертви на земетресението и къде са най-големите разрушения. Районът край Чили е силно сеизмичен. Там е регистрирано най-силното земетресение, ставало някога след 1900-та година. В историята то е останало като голямото чилийско земетресение. Регистрирано е на 22 май 1960 година. Магнитудът му е 9,5 по Рихтер. Епицентърът е град Валдивия на 700 км южно от столицата Сантьяго. Градът е напълно разрушен, засегната и столицата. Жертвите са над 3000, но не от самото земетресение, от последвалото цунами с вълни и достигащи височина от 25 метра. То опустошава и крайбрежието на Япония и Хавайските острови в другия край на Тихия океан.
Няма информация за загинали или пострадали българи след земетресението в Чили, съобщиха за Дарик от Министерството на външните работи. Говорителят на ведомството Весела Чернева съобщи, че в страната живеят между 120 и 130 наши сънародници. Посолството ни в Сантьяго се опитва да установи връзка с една българка, за която се знае, че се намира в близост до епицентъра на земетресението, но до момента контакт с нея все още няма. Теодора Каролеева разговаря с Весела Чернева.
Самите вие успяхте ли да разговаряте с служителите на посолството ни в Сантьяго?
Да, разбира се, разговаряхме с екипа на посолството, лично с посланник Йотов. Състоянието на екипа, също така и на сградния фонд, посолството и резиденцията е добро и така няма щети.
А всъщност какво ви разказват за това, което те виждат, за това, което са усетили? Какво се случва в Сантьяго?
В Сантьяго разрушения, големи разрушения няма. В област Сантьяго, в цялата област жертвите са две, така че колегите от посолството са спокойни. Те съобщиха, че големия трус е бил много мощен, но че в момента те преживяват вторични трусове. Те първо очакват ситуацията да се успокои, за да могат да направят и подробен преглед на състоянието както в столицата, така и в страната като цяло.
Европейският съюз е готов да окаже незабавна помощ на пострадалите при земетресението в Чили. Еврокомисарят по въпросите на хуманитарната помощ Кристалина Георгиева нареди на своите експерти да извършат оценка на неотложните нужди. Европейската комисия е готова да предостави незабавна помощ и да координира усилията на европейските държави, ако това се наложи, заяви Кристалина Георгиева. Според нея, при земетресение с такава сила незабавно е задействана групата за мониторинг на кризисните ситуации и не може да се изключи вероятността и броят на жертвите да е голям. В обзорните новини на Дарик, вести от България. Министърът на икономиката Трайчо Трайков каза, че АЕЦ Белене поставя България в енергийна зависимост от Русия. В предаването седмицата на Дарик Радио Трайков уточни, че целта сега е страната ни да търси диверсификация на източниците в енергетиката. По отношение на АЕЦ Белене, правителството иска да не загубим вложените пари в строежа, но и да не влагаме повече. Кирил Вълчев разговаря с министър Трайков.
България не може да бъде енергийно независима, освен ако не минем на въглища, ток и вятър, защото това са нашите ресурси. България обаче може да търси диверсификация в снабдяването си. И това е което правим по ред начини. Сега, има много силен аргумент за това, че с АЕЦ Белене България не постига диверсификация. Напротив, повишава се зависимостта от Русия. Това е факт. По който трябва да се дебатира и да се решава. Говорил съм много пъти с господин Уорлик и направо му казах, купете Белене. И тогава няма да имаме повишаване на зависимостта от Русия и ще имаме диверсификация.
А защо американци не ще да купат Белене?
Очевидно е, че американски компании няма да инвестират в централа с руска технология.
А ние няма начин да сменяме технологията. Никакъв начин.
Освен ако не кажем довиждане на похарчените пари, не започнем цялото нещо отново.
Тая площадка, примерно, тия 800 милиона, за които говорите, лева исторически разходи, те няма да им се каже на тях довиждане. Но ще се каже на другите разходи.
Ще остане площадката, площадката ще трябва да се прави наново, т.е. това ще са допълнителни разходи, които ще компенсират стоеността на площадката. Горе-долу това са суми.
А каква е логиката германци или французи да купат руската технология, при положение, че те си развиват също техни технологии? Защото и президента изрази една надежда миналата седмица, точно по това време излъчихме разговор с него, че е можело да върнем германците в проекта. Но тая логика за американците, що да не важи и за германците?
Европейските компании не изключват такава възможност. Не само това, вие виждате, че РВ бяха склонни да влязат в процеса, ако, разбира се, българското правителство беше платило своите част от 5 милиарда евро, което нямаше как да стане, и затова те излязоха. РВ излязоха заради финансовата страна на въпроса, а не заради руската технология.
През последните месеци в София мръс на обирите и грабежите, съобщи в предаването седмицата на Дарик шефът на Софийската дирекция на Министерство на вътрешните работи Валерий Руденов. 35% от извършителите на тези престъпления са гастролиращи групи от провинцията, които правят няколко удара в столицата и след това напускат града. С Валерий Руденов разговаря Кирил Вълчев.
Има забелязано се определено активизиране на лица, които са с ниско социално положение, които живеят на територията на столицата. Но забелязва се една миграция от другите градове и села в провинцията. И за съжаление, това, което се установява като извършители точно на тези битови престъпления на територията на София, около 30%, 30 до 35% са лица, които не живеят в София и нямат адресна регистрация.
Това са нови хора, които вие не ги знаете тук в Софийската полиция.
Те се появяват тук, една част от тях остават за пребиваване в по-продължителен период от време, други идват в София за 2-3-5 дни, правят няколко престъпления, дали кражба или грабежи, заминават от София, след две седмици пак се връщат и наистина работата по тези